Koska nyt olen tässä, menneisyyteni on osa tarinaa. Kuva syntyy, kun pimeään pilkottaa valo. Tarina alkaa, kun synkkyyteen pilkottaa toivo. Kun lapsi pääsee pakolaisleiriltä kohti turvaa, kun hän ei enää joudu palaamaan. Vasta silloin hyväksymme hänen tarinansa oman tarinamme rinnalle. Vasta silloin pystymme näkemään hänet. Tämän tiedän. Kaikkialla maailmassa yksinäisimpiä ovat lapset, jotka kantavat raskaimpia salaisuuksia.
Elina Hirvonen, se oli katkelma uudesta romaanistasi Punainen myrsky. Miksi se on merkityksellinen tämän kirjan kannalta?
No toi on mulle kohta, joka kiteyttää ehkä sen kertojan äänen, jota mä tässä romaanissa hain. Romaanin kertoja on lapsi, joka kasvaa Saddam Husseinin diktatuurin aikaisessa Irakissa ja sieltä pakenee Saudi-Arabian kautta lopulta Suomeen. Mutta mulla oli hirveän tärkeää yrittää kirjoittaa tämä jotenkin semmoisesta kohdasta ja semmoisella äänellä, että jollain tavalla se lapsi voisi olla kuka tahansa. Että se niin kun, vaikka se kiinnittyy tiettyihin olosuhteisiin, mutta mä halusin etsiä siihen jonkun semmoisen jollakin tavalla universaalin kokemuksen siitä, mitä on olla salaisuutta kantava lapsi, niin että lapsi missä tahansa suomalaisella paikkakunnalla, jonka salaisuus voi olla hyvin toisen tyyppinen, voisi jollakin tavalla tunnistaa sen kokemuksen.
Minkälaiset asiat sai sinut, Elina Hirvonen, kirjoittamaan Punaisen myrskyn?
Tietyllä tavalla musta tuntuu, että mä aloitin kirjoittaa Punaista myrskyä vuonna 2003, kun mä aloitin kirjoittaa mun esikoisromaania, että hän muistaisi saman. Ja silloin vuonna 2003 mulla oli jotenkin niin kuin yksi sellainen iso kysymys, joka liittyi sotiin. Siihen aikaan oli jotenkin oman sukupolveni ihmisten kanssa paljon puhunut niin kuin sotien vaikutuksesta, vielä niin kuin Suomen sotahistorian vaikutuksesta meihin. Että mä vielä itse olen sitä sukupolvea, jossa se niin kuin jollakin tavalla tuntuu, että meidän isovanhempien tarinat ja niin kuin semmoinen tietynlaiset sotien jättämät jäljet heihin, että ainakin ajattelen, että ne vielä jollakin tavalla elää meissä, että se historia on jotenkin vaikuttanut siihen, että miten meidän vanhemmat on, niin kuin, miten heidän elämänsä on muovautunut ja heidän kautta meihin. Ja sitten silloin samaan aikaan 2003 Yhdysvallat valmisteli iskuja Irakiin, ja mä niin kuin silloin mietin, mä seurasin sitä kauheasti, mietin sitä ihmeellistä ristiriitaa, että kun sitten uutisoitiin hirveän kliinisesti, että sittenkin uutisoitiin semmoisena hyvin kliinisenä operaationa, että joka kuulosti melkein semmoiselta niin kuin peliltä, että nyt tehdään näin ja sitten siirretään Saddam syrjään ja tulee demokratia. Ja silloin ajattelin, että jos me täällä nyt vielä niin kuin kahden sukupolven jälkeen pohditaan sotahistoriaa, että mikä saa kenenkään ajattelemaan, että sota jossain kauempana olisi jotain vähemmän tai että sen jäljet olisi jotenkin niin kuin vähemmän kipeitä ja vähemmän kauaskantoisia. Ja jollakin tavalla nämä samat kysymykset sen esikoisromaanin jälkeen on pyörinyt mulla mielessä ja sitten 2015, kun tapahtui Isiksen nousu, tai me nähtiin Isiksen nousu, eli tapahtunut jo aikaisemmin turvapaikanhakijoiden tulo Eurooppaan, se tietynlainen semmoinen ehkä mielentilan muutos, joka Euroopassa tapahtui niinä aikoina, niin mä silloin palasin, niin kuin, tai se tarve käsitellä taas näitä kysymyksiä taiteen keinoin jotenkin tuntui kauhean vahvalta. Mulla oli siis lista ihmisistä, ketä mä vaan ajattelin, että mä voisin niin kuin tavata ja jutella, kun mä hain sitä muotoa. Ja siinä listalla oli tämmöinen CMIin silloin tuntematon asiantuntija nimeltä Hussein Altae, jonka olin bongannut hänen olemassaolonsa jostain. Ja sitten tämä on tosi hassua. Yhtäkkiä mulla oli mun kalenterissa mulla merkintä, mitä mun pitää tehdä, koska mä en muista mitään. Oli silleen, että no ota yhteyttä Hussein Altae. Ja samana päivänä mä olin työhuoneella, että mun messengerin tuli viesti häneltä, että hänellä on idea ja voitaisiko tavata.
Niin, ja sen takia tässä kirjassa on tämmöinen oikeaan elämään liittyvä pohja. Miten se vaikutti siihen kirjoitusprosessiin?
Just, että se kertojan äänen löytäminen oli silleen toisen tyyppinen prosessi kuin mitä se on aikaisemmin ollut, koska mun piti tehdä hirveän iso tietoinen irtautuminen niin kuin näistä oikeista ihmisistä ja uskaltaa lähteä kertomaan sillä kertojalla, joka sitten kaunokirjallisesti alkoi nousta. Ja sen prosessin lähtökohta oli silleen hirveän selkeät, jota itse suorastaan ihmettelen sitä, että silloin heti ekassa tapaamisessa, niin mä sanoin Husseinille, että jos mä alan kirjoittaa, niin mä en kirjoita sitten mitään omaa elämäkerrallista, että mä lähden kirjoittaa kaunokirjallisuutta, joka niinku tarkoittaa sitä, että mä joudun suojaamaan sen prosessin täysin kaikelta muulta, että sä et saa lukea sitä kesken, sä et saa vaikuttaa siihen mitenkään. Se, mitä mä sitten teen, on puhtaasti niin kuin niistä lähtökohdista, mitkä sitten kaunokirjallisesti alkaa kasvaa, että sä et tavallaan tuu saamaan tästä mitään. Ja hän siis suostui siihen, mikä oli mun mielestä, mä olin silleen yllättynyt siitä, koska itse en ikinä suostuisi, mutta hän antoi siis tilan täysin tälle prosessille. Mutta et joo, että mä siis itse kipuilin sen kertojan ja kerron, että mulla itselläni oli siis just siinä alussa semmoinen, että mitä mä nyt voin ja siis jotenkin, että miten mä nyt voin. Ja sitten just kunnes mä niin kuin täysin olisin, että nyt mä lähden tähän, että okei, tästä lähtee tulemaan tämä minä kertoja, joka on se pieni lapsi. Että mä annan nyt hänelle tilaa ja unohdan kokonaan sen, että minkälaisia nämä oikeat ihmiset ehkä ovat olleet ja lähden tekemään sitä niin kuin kaunokirjallista maailmaa. Ja silloin se sitten lähti ja se romaanin ääni nousi.
Kirja perustuu kuitenkin näihin tapaamisiin Hussein Al-Taen ja sitten hänen perheensä kanssa. Minkälaisia ne tapaamiset Elina Hirvonen oli ja miten ne muut ihmiset Hussein Al-Taen lisäksi jotenkin hyväksyivät sen, että tästä on tulossa kaunokirjallinen teos?
Se oli jotenkin hirveän selkeä ja just yllättävän selkeä, kirkas ja helppo tapaamis. Mutta tuli ekana mieleen, ne oli siis kauhean hauskoja, koska siis mulla on niin kuin, no mä aina yritän kirjoittaa jotain hauskaa ja sitten aina päädyn ehkä tämmöisiin teemoihin ja maailmoihin, jotka eivät sitten ihan ensisijaisesti ehkä näyttäydy hauskoina. Mutta muistan ihan siinä alussa, kun mä tapasin Husseinin äitiä ja tätiä ja siskoa, niin se tavallaan se, miten nämä naiset kertoi esimerkiksi synnyttämisestä pakolaisleirillä olosuhteissa, jossa on siis leiriolosuhteet ja niin kuin puolisokea kätilö ja heidän tapansa kertoa näitä tarinoita, niin se ensimmäinen asia siitä oli joku semmoinen niin kuin huumori ja hymy ja konkreettisiin hetkiin liittyvä joku semmoinen, että näkee jonkun absurdiuden jossain hetkessä. Se oli kauhean ihanaa, se oli kauhean avaavaa, mutta sitten okei, että ja sitten mä ehkä ajattelin, että tämä on mun valoisin romaani. Että nimenomaan näiden naisten tavasta kertoa tarinoitaan jäi jotain semmoista valoa, joka läpäisee myös sen romaanin, niin mä sen itse koen, vaikka sen maailmat toki ovat raskaita, mutta että se jollakin tavalla se valo myös jäi sinne.
Se, mikä siinä kirjassa on leimallista, että vaikka se kertoo tosi traagisista tapahtumista perheen ja yksilöiden elämässä, niin sä et mässäile niillä asioilla. Mä sanoisin, että se liittyy aika paljon tämän kirjan kieleen, joka on kirkasta ja aika korutontakin. Minkälaisia ratkaisuja sä teit, kun sä kirjoitit tätä nimenomaan siinä, että miten kerrot näistä asioista?
Se, mitä mä sanoin siitä ajatuksesta, että kirjoittaa semmoisesta kohdasta, joka jollakin tavalla voisi olla kuka tahansa, joka jollakin tavalla irtautuu poliittisesta todellisuudesta, niin se oli kauhean tärkeä. Sitten ehkä se jotenkin ajatus semmoisesta keskeltä kirjoittamisesta, kun kertoja elää tapahtumien keskellä, niin ne tapahtumathan on osa elämää. Ja se, mikä on elämää, on arkea. Että se ehkä se, mä ajattelin, että se niin kuin mässäilemättömyys tai semmoinen tyyneys jollakin tavalla tulee siitä, että mitä ikinä elämä on, niin se on sitä ainutta elämää. Ja mä ehkä ajattelin, että usein jollakin tavalla, että jos katsoo ulkopuolelta, niin helpommin dramatisoi, mutta silloin kun on minkä tahansa asioiden keskellä, kun ne ovat arkea, niin niistä jollakin tavalla tulee myös arkisia. Että se joku ehkä semmoinen, että mä halusin kirjoittaa semmoisella äänellä, joka on jollain tavalla arkinen, mikä on ehkä hassu, koska kirjan kielihän on toisaalta hirveän lyyristä. Ja sitten mä luulen, että sit se niinku, jollakin tavalla se niinku lyyrisyys ehkä lähti, että se lähti taas siitä äidin äänestä, vaikka romaanissahan on se tavallaan se niinku molempien vanhempien hahmottamat, että se katse perheeseen on nimenomaan lapsen katse. Ja ne vanhemmathan jäävät aika tavallaan myyttisiksi, koska se on se tapa, millä tämä lapsi vanhempiaan katsoo. Ja niissä olosuhteissa niinku, tavallaan mä ajattelin, että siihen hänen elämänsä niinku, rakenteeseen liittyy se, että on isä, johon liittyy sankarimyytti, ja sitten on äiti, johon liittyy tämmöinen hyvin vahva hoivaaja myytti. Mutta se, mikä oli hirveän vahvaa just näissä äidin ihan tavassa, millä hän kertoi tarinoita, oli se niin kuin kauneuden etsiminen. Ja se oli ihan hirveän vahvaa ja vaikuttavaa siis se, että mä oikea perheenäiti, jota kuuntelin, että hän niin kuin kertoi siitä, että miten hän joka ikisessä paikassa, minne hän meni, niin hän halusi tehdä siitä kauniin. Että joka ikisestä niin kuin Saudi-Arabian pakolaisleirillä olevasta teltasta, että hänen ensimmäinen ajatuksensa, että millä hän tekee siitä kauniin. Ja musta tuntuu, että joku siitä, ehkä siitä kauneuden luomisen ajatuksesta myöskin läpäisee sitä kieltä niin kuin kokonaan tavallaan siitä, että ihmiset tässä maailmassa, jossa he elävät ja niissä niin kuin siinä kohtalossa, joka heillä tässä romaanissa on, että he koko ajan haluavat löytää maailmasta kauniin. Romaanissa on myös kohta, missä äiti sanoo, että tapahtui mitä tahansa, tämä maailma on kaunis.
Kun kuuntelee, Elina Hirvonen, sinua, kun kerrot tästä kirjasta, niin mä ymmärrän niitä monia asioita, jotka on vieneet tätä prosessia eteenpäin, mutta tapahtuiko kirjoitusprosessin aikana jotain semmoisia takapakkeja?
Tuntuu, että sen jälkeen, kun mä löysin sen kertojan äänen, niin yllättävän vähän vaikeuksia. Että oli jopa vähemmän vaikeuksia kuin ehkä mun niin kuin aikaisemmissa romaaneissa. Sitten oli tietysti semmoisia asioita, mitä mä halusin tehdä kauhean huolella. Kun romaanin tapahtumat sijoittuvat pääsääntöisesti maailmaan, joka on mulle vierasta. Mä ajattelin, että se on ikään kuin temaattisesti hyvinkin tuttu, mutta siis silleen ympäristönä vierasta. Mä tein massiivisen taustatyön, luin siis Irakin historiasta kaiken mahdollisen, mitä sain käsiin, siis Yhdysvallan valtain hallinnon raporteista, ihmisoikeusjärjestöjen raportteihin, että vaikka romaanihan ei ole siis sillä tavalla, että se lapsikertoja hyvin vahvasti kertoo myös muistoista ja kuvitelmista, ja mä ajattelin, että se on lähtökohtaisesti, no minä kertojan aina epäluotettava lapsikertoja, on tietyllä tavalla vielä vahvemmin lähtökohtaisesti epäluotettava kertoja, mutta mä halusin, että mulla itselläni on kuva, niin kuin aika tarkka kuva siitä ympäristöstä, että jotta mä myös niin kuin tiedän, että mikä se on se jollakin tavalla se maailma, johon tämä lapsi niin kuin kokemuksiansa peilaa, niin se oli semmoinen iso työ, ja sitten oli siis toinen, jonka halusin tehdä, että mä siis kävin Irakissa. Mulla oli hirveän tärkeää nähdä Irak ja siis kuulla, että jotenkin ylipäätään ehkä mun kirjoittamisessa aistihavainnot on siis hirveän tärkeä lähtökohta. Ja marraskuussa vietin viikon Irakissa romaanin taustatyömatkalla, joka ehdottomasti antoi sitten semmoisen viimeisen jonkun niin kuin kouriin tuntuvuuden tason. Sitten se matkahan oli siis, se oli paljon enemmän kuin mitä mä olisin ikinä voinut kuvitella, että se oli niin massiivinen määrä tai ehkä sen tajuaminen, että kun se on maa, jonne länsimaalaiset ihmiset ei yleensä matkusta muuta kuin sotilaallisissa tai humanitaarisissa tarkoituksissa. Ja se, että joku, mä ajattelin, että niin kuin länsimaisen taiteilijan rooli on ihan hirveän palkitseva, koska se on tavallaan vähän kaiken välissä. Että mulla oli tavallaan niin kuin pääsy kaikenlaisiin tiloihin ja kaikenlaisten ihmisten kanssa ja kaikki halusi jutella. Että mä niin kuin sen viikon aikana tapasin siis valtavan määrän ihmisiä yliopisto-opiskelijoista irakilaisiin pankkiireihin, huippupoliitikkoihin, imaamiin ja hänen vaimonsa. Ja tavallaan pääsin just liikkumaan tiloissa, että sekä semmoisissa perinteisissä miesten tiloissa että perinteisissä naisten tiloissa. Puhuin politiikasta, ihmisoikeuksista ja sitten tosi paljon rakkaudesta. Mä aina kun mahdollista, mä niiden naisten kanssa sipisin vähän rakkaudesta ja seurustelusta ja kaikesta siitä, että miten ne asiat siellä rakentuu.
Muuttiko esimerkiksi toi matka jotenkin kirjaa?
Sen se just teki, että siihen tuli siis se havaintojen taso ja sitten semmoisten pienten tarinoiden taso, että sinne kirjaan päätyi esimerkiksi kohta tämmöisestä kirjakadusta Bagdadissa, joka oli hirvittävän vaikuttava kokemus. Että Bagdadissa on siis joka perjantai on katu, jonne kirjakauppiaat tuo kirjoja sinne kadulle myyntiin, ja se on ollut siis vuosi kymmenien ellei satojen ajan, ja ihmiset on kaikkien konfliktien aikanakin aina pyrkineet sinne kadulle perjantaisin. Se oli niin kuin sen tilan tärkeys, että missä tavallaan mistä tahansa sotilaallisesta tilanteesta riippumatta on läsnä niin kuin sivistys ja kaunokirjallisuus ja filosofia. Ja siis ne kirjat oli, että se oli siis kaikki. Se oli niin kuin Marilyn Monroen elämäkerta, Camusta ja sitten toisaalta uskonnollista kirjallisuutta. Että se oli todella laidasta laitaan kaikkea. Siellä oli niin kuin runonlausuntaa, keskustelutilaisuuksia, kaikkea. Esimerkiksi tämä katu, sitten semmoinen rakastavaisten puisto, jossa vaikka kertaa mä kävin kävelemässä. Mulla oli semmoinen ihana autonkuljettaja kautta tämmöinen, hän huolehti myös turvallisuudestani, jonka kanssa meillä ei ollut siis yhteistä kieltä. Ja me puhuttiin semmoisen appin välityksellä. Hän oli hyvin teknologinen toisin kuin minä, niin hän laittoi heti semmoisen käännösappin, joka sitten käänsi arabiasta englantiin. Ja sitten me käveltiin hänen kanssaan, kun mä halusin vaan kävellä, että oli yksi päivä, mulla oli hetki aikaa, mutta siis Bagdadissa on kai vaikea kävellä, koska se on niin siis sotilaallisesti vartioitu ja sillä vaarallinen. Niin oli tämä puisto, missä kävelin sitten tämän autonkuljettajani kanssa, ja sitten tuli rukouskutsu, ja tiesin, että hän on muslimi, ja sitten me Kysyn häneltä, että pitäisikö sinun päästä rukoilemaan, mutta se koko ajan käänsi tämä appi, että pitäisikö sinun päästä leikkimään. Ja sitten minäkin olin, että nyt tosi omituista, että mä kuulostan nyt todella kummalliselta, että kun semmoinen puisto, missä joissa siis oli semmoisia ihania niin kuin lehtikaaria ja niiden alla siis, että oli siis rakastavaisia pareja. Ja sitten mä ehdottelen tälle autonkuljettajalle niin leikkimistä täällä puistossa, niin, niin se oli hieman hassua, mutta esimerkiksi tämä puisto ja sen henki niin kuin myös päätyi, että tavallaan, että semmoisia niin kuin pieniä tarinoita ihmisistä siellä päätyi vielä kirjaan sit siinä aika niin kuin loppuvaiheessa.
Elina Hirvonen, tiedän ja on jotenkin vaistonut, että tämän kirjan ilmestyminen on jännittänyt sinua paljon. Miksi?
Siis tietysti aina jännittää, mutta tähän liittyy siis tämmöinen hyvin kirjallisuuden ulkopuolinen kysymys, että silloin kun mä aloin kirjoittaa, niin Hussein Altae oli tuntematon CMIn asiantuntija. Ja tässä välissä tietysti tapahtui paljon, että hän nousi ensin hyvin tunnetuksi tämmöiseksi A-studiokommentaattoriksi ja lopulta kansanedustajaksi. Ja vaalien jälkeen tietysti tapahtui sitten se, että nämä menneisyydessä olleet niin kuin sosiaalisen median kirjoituksensa nousivat julkisuuteen ja siitä tuli sitten tämmöinen niin kuin suurempi kohu hänen ympärilleen. Ja tavallaan se mua siis jännitti erityisen paljon se, että pystyykö näissä olosuhteissa lukijat ottamaan tämän romaanin vastaan sellaisena kuin se on, eli kaunokirjallisena teoksena. Ja mä siis niin kuin mietin, koska mulla oli siis itsestään selvää itselleni koko aika, että mun täytyy avata tämä kirjoittamisen lähtökohta. Että mä en voi olla semmoisessa tilanteessa, että mä ikään kuin sanoisin, että mä oon keksinyt nämä kaikki tarinat esimerkiksi, että sitä olisin pitänyt niin kuin mahdottomana. Ja ehkä muutenkin mä tykkään hirveästi lukijoiden kanssa myös puhua prosesseista ja mulla oli niin kuin selvää, että mä avaan tämän. Ja sitten kun se tilanne yhtäkkiä olikin niin kuin toinen, että ne lähtökohdat, jotka olin romaanista avannut, että oli myös niin kuin aika iso mahdollisuus sille, että tästä etsittäisiin paljastuksia tai etsittäisiin jotain katsetta, joka auttaisi ymmärtämään niin kuin todellista henkilöä ja kuitenkin se niin kuin mun juuri se avainhetki tässä romaanissa oli se, että kun mä täysin uskalsin irrottautua todellisesta henkilöstä, niin se jännitti. Siis täytyy sanoa, että se jännitti niin kuin tosi paljon. Että mä oon siis itkenyt mun mies Raukalle, niin siis olen itkenyt öisin niin kuin sitä, että mitä mun romaani käsitellään vaan 7 päivää lehdessä eikä missään muualla. Mutta nyt täytyy sanoa, että tässä kohdassa ilmestymisestä ei ole kovin paljon, niin tuntuu, että kaikki lukijoiden palautteet, mitä mä oon nyt jo saanut, niin kyllä puhuu ihan muuta. Että mä myös tein sen päätöksen itse, kun mä tajusin, että mä tuun siis niin kuin hulluksi, jos mä nyt vaan koko aika jännitän ja seison päälläni ja oon jossakin niin kuin meressä uimassa, kun mä vaan jännittää. No se muuten siis on ihan hyvä tehdä näin, mutta että mä tuun niin kuin hulluksi tästä. Niin sitten mä ajattelin, että munhan on pakko luottaa siihen lukijan kokemukseen ja mun on pakko luottaa siihen romaaniin. Että ne on ne asiat. Ja siis näin sitten lopulta päätin tehdä ja nyt jo tuntuu, että se niin kuin, että niinhän se menee, että se mitä lukijat romaanista löytää, niin ei ne lukijat sieltä etsi jotain niin kuin tiettyä ihmistä, vaan että lukijat etsii niin kuin itsensä tai musta tuntuu, että kaikkein useimmin lukijat tunnistaa itsensä ja nyt jo ne palautteet, mitä mä oon saanut, ne on ollut ihan hirveän koskettavia niin kuin juuri siitä kulmasta, että mitä ihmiset yhtäkkiä tunnistaa tästä tämän pikkupojan äänestä.
Palataan ilmestymistä edeltävään hetkeen, eli siihen, kun sä tiesit, että se kirja on valmis. Minkälainen päivä se oli?
Apua, niin mulla tuli ihan semmoinen, se kun se lähti painoon. Painoon menon hetkihän on, se on jotenkin semmoinen kauhean tyhjentävä tai niin kuin tyhjentyvä, koska sitten on se hetki, että nytten se lähtee maailmalle. Ja musta tuntuu, että siinä on jotain semmoista. Kaistin alkaa yhtäkkiä tehdä mieli, alkaa puhua jotenkin vanhemmuudesta, mutta se niinku liittyy siis, että se on semmoinen luopuminen. Mä ajattelin, että olen siis joutunut tavallaan opettelemaan luopumista niinku siis semmoista hyvällä tavalla, että vaikka se kun lapset ovat nyt 7 ja 9 ja tavallaan se, että heidän elämänpiirinsä on niinku nopeasti laajentunut semmoiseksi, että he päättävät paljon itse, tai siis tavallaan, että se on niin kuin tosi erityyppinen kuin mitä se oli siinä ihan pikkulapsivaiheessa. Nyt tämä vähän, niin kuin, mutta jotenkin se, että mä ajattelin, että siinä on jotain semmoista, niin kuin, että sen luopumisen opettelu on myös auttanut luopuun tekstistä. Että se ajatus siitä, että nyt se, mitä mä olen voinut tehdä, on tässä, ja nyt se romaani lähtee elämään omaa elämäänsä, ja se lähtee lukijoille. Mä voin vaan luottaa siihen, että se kantaa, ja se suhde, joka lukijoiden kanssa syntyy, että se, niin kuin, se avaa lukiolle omia maailmoita, jotka ei enää ole mun kontrollissa. Mutta joo, semmoinen luopumisen kokemus se oli hyvällä tavalla.